ہی آہے ایڈوانٹسٹ ورلڈ ریڈیو آئی پروگرام بدھو امید جو سڈ۔
سامعین، پروگرام امید جو سڈ سان گڈ تہاں جو میزبان دانیال نذیر حاضر آہے۔ منجی طرف سا تمہاں سبھنی ساتھیوں کے سلام۔ اچھو ساتھیو، سب کا پہری تمہاں پروگرام جی تفصیل بدھو۔ پروگرام بائبل کہانی ماں محترمہ آسما مسیح جی پیدائش جے بارے بدھائندی، ہن کھا پوئے خداون جو کلام خادم انور پیش کندس۔ اج ہن جو موضوع آہے خدا جو وائدو۔ ساتھیو، پروگرام جی آخر ماں تمہاں ہکڑو گیت بدھندس۔ اچھو ساتھیو، پروگرام جو آغاز ہن خوبصورت گیت سا کیوں تھا۔
پروگرام بائبل کہانی سا گڈ اواں جی میزبان اواں جی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، امید ہے تا تواں سبنی خدا جی فضل و کرم سا خوش ائی تندرست آیو۔ ائی منجی دعا ہے تا رب سائیں تواں کے ایہی خوش ائی تندرست رکھے۔ چھا لائے تا جے کڈے تواں خوش ائی تندرست ہو جندا تا اواں جو پروگرام خوشی سا بدھے سگو تھا۔ پیارا بارو، اج جے کی بائبل کہانی ماں تواں لائے کھڑی اچھی آیا، ہو لوکا جی کتاب سا آہے۔ ہن لائے اج جی کہانی عیسیٰ مسیح جی پیدائش جی حوالے سا آہے۔ تا اچھو پیارا بارو، کہانی شروع کیوں۔ ہنن وقتن ماں ہکڑو بادشاہ ہویو، انہن جو نالو کیسر اگستس ہوئو، آئیں ہن پہنجی مملکت کھے حکم جاری کیو تا سبنی مانون جی مردم شماری کئی ونجے۔ ہکڑو مانون یوسف نالو گلیل جے شہر ناصرت سا یہودیا جے شہر بیتلہم ویو، جکو داؤد بادشاہ جے کٹم سا ہوئو۔ جڑے ہو بیتلہم ویو تا ہنن جی زال مریم جے بار تھین جو وقت نزدیک اچھی ویو، پر ہن کے کہیں بھی مسافر خانے ما جگہ نہ ملی۔ ہن لائے ہنن سوچیو تا ہکڑو مویشی خانے ما رہن گھرجے، آئیں ہن رات مریم جو بار تھی ویو۔ مریم آئیں یوسف بار کے گرم کپڑے ما لپیٹیو، آئیں ہن کے ہکڑے آہرے ما رکھیو۔ ہن رات کچھ دنار پہنجے مال مویشی جی نگابانی کرندو ہوئو، ہنن تے ہکڑو ملائک ظاہر تھیوس۔ دنار گھنو ڈرجی ویو، ملائک چیو ڈرجو نا، ماں تواں لائے ہکڑی خوشخبری وٹھی آیو آیاں۔ ملائک چیو اج داؤد جے شہر ماں تواں لائے ہکڑو نجات دہندو پیدا تھیو آہے، ہو تواں کے کپڑے ماں لپٹا آہرے ماں ملندو، تڈے تواں کے خبر پوندی تہیے سچ آہے۔ تا جھٹو جھٹ آسمان تے گھنو ملائک ظاہر تھی ویو، آئیں ہنن خدا جی ستائش ماں ہی چیو تا عالمی بالا تے خداون جی تمجید ہوجے، آئیں زمین تا انن مانو تے جے کا ہو راضی آہے۔ بارو دنار ایک بیے سان چیوس اچو بیتلہم ونجو، آئیں ڈٹھیوں ہنن جھٹ کیو، آئیں مریم آئیں یوسف کے ڈٹھیو، پر مریم ہنن سبنی گالن تے غور کندی رہی۔ دنار سبنی کچھ ڈٹھے خداوند جی حمد کندے ہلیا ویا، ہیا سبنی کچھ ایئے تھیو جیئے ملائک بدھائیو۔ آئیں بارو یہودین جی رسمن جے مطابق ختنہ یہودین جی پرانی رسم آہے، ہیا رسم مانون سا آئیں خداوند جے وچ عہد آہے۔ یہودین جی پرانی رسم جے مطابق ختنے جے ڈیئیں ہنن جو نالو یسو رکھیو۔ خدا جے حکم جے مطابق یوسف آئیں مریم یسو کے یروشلم وٹھی ویو، ہتے ہکڑو شماؤں نالو مانو رہندو، ہو مانو خدا پرست ہوئو۔ خداوند ہنن سا وائدو کیو تا جڑے مل توں خداوند جے نجات دہندا کے نہ ڈسندو تماں کے موت نہ ایندی۔ سامائن پاک رو شماؤن کے ہیکل ماں وٹھی ویو، شماؤن بار کے ڈٹھیو، آئیں خداون جو شکر کیو، ہنن چیو تا اے مالک ہان ماں سلامتی سا مرے سگوں تھا، چھا لائے تا ماں تونجی نجات ڈٹھی آہے، تا ماں ہن کے سجی امتن لائے تیار کیو آہے، ہو سبنی قومن کے تا ماں جیرا ڈکھارندو، ہو تونجی قوم اسرائیل جو جلال ہندو۔ ہیا بدھے مریم ایں یوسف حیران تھی ویا، شماؤن مریم یوسف کے برکت دینی، ایں چیو ہی بار اسرائیل لائے ہکڑو نشان آہے، گھنو مانو ہنن جی مخالفت کندا ایں ہلاک تھی ویندا، پر جے کا ہنن کے قبول کندا نجات وٹھندا۔ سبنی مانو جے دل جو بھید کھلی ویندو، اہڑو واقعات تھیندو جہسا تماں کے گھنو دکھ تھیندو۔ ہتے ہکڑی عورت ہنا نامی وٹھی ہوئی، ہو ڈیاں رات ہیکل ماں رہندی ہوئی، آئیں دعا کندی، ہنن با بار کے ڈسیو، آئیں خداون جی تمجید کئی۔ جڈے یسو جی پیدائش ہوئی تڈے مشرق سا کچھ مجوسی ہی معلوم کرن آیا تا بار جے کو پیدا تھیو آہے کتھے آہے، اواں ہکڑو ستارو ڈٹھیو، آئیں اواں ہنن کے سجدہ کرن اچیا آئیوں۔ ہیا بدھے ہیرودیس بادشاہ ایں بیو سبنی گھبرائے ویو، ہنن سبنی مذہبی استادن کے سڈایو ایں پوچھیو تا مسیح جی پیدائش کتھے ہون گھرجے، ہنن چیو تا بیتلہم ما، چھا لائے تا نبی چوے تھو اے بیتلہم یہودیا جے شہر، تماں یہودیا جے حاکمن ما ہرگز سب کھاں ننڈا نہ آیو، چھا لائے تا تماں کا ہکڑو سردار نکرندو جکو منجی امت اسرائیل جی گلابانی کندو۔ ہیرودیس بادشاہ مجوسین کے سڈایو ایں چیو ہن بار کے تلاش کیو، جڈے ملی ویندو تموں کے بدھایو ماں با ہن کے سجدہ کندس۔ سامعین مجوسی हू सितारो डिठे घणो खुश थियो। हुन बार खे ऐं मरियम यूसफ जे गॾु डि॒ठियो ऐं सजदा कयो। त प्यारा बारो, ही आहे यस्सु जी पैदाइश जी कहाणी। मूंखे उमेद आहे त अॼु जी बाइबल कहाणी तव्हां खे ज़रूर वणी हूंदी। रब साईं तव्हां खे बरकत दे। हींअर वक़्तु आहे त ख़ुदा जी सताइश मां हिकड़ो गीत ॿुधूं ऐं गीत खां पोइ ख़ुदा जे खादम सां पाक कलाम ॿुधूं।
रोजानो एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो 24 कलाक जो प्रोग्राम दक्कन एशिया के लिए उर्दू, पंजाबी, सिंधी, पश्तो, अंग्रेजी और बी जबानन में पेश हुंदो आहे। सेहत, मतवाजन खाधो, तालीम, खानदानी जिंदगी بائبل مقدس کے سمجھن جے لائے ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو ضرور بدھو۔ یہ ریڈیو تاں جی فکر کندو ہے۔ سامین آسان کے خط لکھن جے لائے سندھی سروس جو پتو نوٹ کیو۔ انچارج پروگرام امید جو سڈ، پوسٹ باکس نمبر 77، حیدرآباد، پاکستان۔ اچھو ساتھیو، ہیر کلام مقدس بدھنداسوں۔
خداوند جے کلام سگڈ اواں جو خادم انور حاضر ہے، اواں جی خدمت میں سلام عرض کرے تو۔ خداوند جے کلام میں تلاوت ہے، پیدائش جو کتاب 12 باب 20 آیت کھا وٹھی پڑھندا سی۔ رب سائیں پینجے نبی ابراہیم کے چیو، آؤں تو کہ ایک وڈی قوم ٹھاہندس، برکت ڈیندس، تنجو نالو متھوں کندس، تو برکت جو سبب تھیندے۔ خدا جے ملائک بی بی حاجرہ کے چیو، پیدائش 16 باب 10 آیت، آؤں تجے اولاد کے ودائندس، ایسی تائیں جو ہن جی گنپ جے کرے کیر بھی ہن کے گنے نہ سکدو۔ خداوند پینجے کلام جے وسیلے اساں کے سکھارے تو تے خداوند جا وعدہ عظیم آہن۔ اجو کو جے کو مضمون آہے جے تے اساں گال بول کندا سی، او آہے خدا جو وعدو۔ خدا پینجے وعدن میں سچو آہے، خدا پینجے وعدن جے کرے اساں جے ایمان کے مضبوط کرے تو۔ خداوند جا خادم، خداوند جا نبی، خداوند جا ملائک، انسان جے کہ خدا سا پیار کندا ہن، اوے خداوند جے وعدن تے یقین کرے اگتے ودندا ہن۔ چھو تے جڑے بہ اساں خداوند کھا مدد گھرندا آیوں، اساں کے مدد جی ضرورت پوندی آ، تے اساں خداوند جے وعدن کے یاد کندا آیوں۔ پاک کلام ما اساں خداوند جے وعدن کے ڈسندا آیوں۔ خدا جی برکت جے کا شروع تھی آ ابراہیم کھا وٹھی، ایہو ایمان جے وسیلے ظاہر تھی آ۔ خدا جی برکت جو سبب جے کو آئے، ایہو ایمان جی مضبوطی آ۔ خداوند انسان جے ایمان کے ڈسی، انہیں جی مضبوطی کے ڈسی، انہیں کے برکت ڈین شروع کرے تو۔ اتے خداوند پنجے نبی ابراہیم کے ایہو یقین ڈیارے تو تے خداوند جے کو خدا ہے، وہ پانچ وعدن میں سچوا ہے۔ اصل میں ایہو ہو جو ابراہیم کے اولاد کو نہ ہو، خداوند انہیں سان اولاد جو وعدو کہو تو ماں تو کے اولاد ڈیندس، تڈے انہیں کے اولاد بالکل کو نہ ہو۔ خداوند جو نبی خداوند جے گیا خداوند جی مرضی کے جانن جو طلبگار ہے، تے خداوند نہ رگو ایہو چوے تو تے ماں تجے خاندان کے ودائندس، پر ہو چوے تو تے ماں تو کے ہکڑی وڈی قوم ٹھائندس، تجو اولاد ایترو تھیندو جو کیر بھی تجے اولاد کے تجی نسل کے گنے نہ سکندو۔ جڈیں ابراہیم خدا جے طرف دھیان کرے تو تے خداوند انہیں کے چوے تو تو آسمان جے تارن کے ڈس، آسمان جے تارن کے کیر بھی گنے نہ تو سکے، زمین جے زرن کے ڈس، زمین جے زرن کے بھی کیر گنے نہ تو سکے۔ خداوند فرمایو تجو اولاد بھی انن وانگر تھیندو، آسمان جے تارن وانگر، زمین جے زرن وانگر۔ اج ڈسوں تھا تے قومن کے برکت ابراہیم جے ایمان جے کرے ملی، ان کرے ابراہیم ایماندارن جو پی تو سڈائے۔ خدا جی کامیابی مانن جے لائے ابراہیم کے ٹے شیوں چھڈنیوں پیوں۔ پیدائش 12 باب پہری آیت خان اساں جڑے پڑھوں تھا تو انہیں میں لکھلا تے خداوند خدا جڑے ابراہیم کے چونڈیو تے ہن ابراہیم جے سامو جے کا شرط رکھیا وہا ایہا ہی تے انہیں کے ٹے شیوں چھڈنیوں پیوں۔ پہری شے جے کو آہے وہا ہے پانجو وطن، بی شے جے کا ہے پانجا مائٹ، ٹری شے پانجے پی جو اباڑوں گھر۔ خداوند خدا ابراہیم کے فرمائے تو آؤں قدرت وارو آیا، توں مجھے اگیاں کامل تھی حل۔ خداوند خان کامیابی حاصل کرن لائے، خدا جی برکت حاصل کرن جے لائے ابراہیم جے ساموں یہ شرط ہا، سبن خان جے کو خاص شرط ہے وہ آہے خدا جے اگیاں کامل تھی ہلن۔ جڑے انسان خدا جے اگیاں کامل تھی ہلے تو، خدا جی مرضی سے ہلے تو، تے پوئے خدا جا وعدہ انہیں جی زندگی میں پورا تھیندا ہن۔ خدا جا وعدہ جے کیا ہن، او انہیں ریت پورا تھیندا ہن جیئے خداوند چاہے تو، جیئے انسان بھی چاہے تو، تے انہیں جی زندگی میں خدا جے طرفاں کامیابی حاصل ہو جے۔ خدا جے مقدس کلام میں اساں ڈسوں تھا تے اکڑو کتاب آہے گانائے تو، انہیں جو 23 باب انہیں جی 18 آیت میں لکھلا، خدا انسان نہ ہے جو کوڑ گالائے، نہ ہو انسان وانگر آہے تو پانجو ارادو بدلائے۔ خدا جو کلام بدائے تو خدا پانجے وعدن میں سچو، خدا انسان وانگر نہ ہے، انسان کڑے کڑے پانجے وعدے کا پھری تو وجے، छो त हू इंसान आहे, कमज़ोर आहे ऐं ग़लती जो घर आहे, पर ख़ुदा कामिल आहे। ख़ुदा जेको आहे कॾहिं बि कूड़ न ॻाल्हाईंदो आहे ऐं कॾहिं बि हो पंहिंजे वादे खां फिरंदो न आहे, जीअं इंसान फिरी वेंदा आहिनि। ऐं ख़ुदा जे फज़ल सां, ख़ुदा जी बरकत सां ऐं ख़ुदा जी कुदरत सां के इंसान बि अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके पंहिंजे वादे में सचा हूंदा आहिनि, जेके पंहिंजो वादो पूरा कंदा आहिनि ऐं ख़ुदा जे अॻियां हू जेको बि वादो कंदा आहिनि उन ते पूरा लहंदा आहिनि। असां ॾिसूं था ख़ुदा जे कलाम में काज़िन जो किताब 11 बाब में इफ्ता जलादी जो वाक़ियो आहे। इफ्ता जलादी जेको हो इसराइली क़ौम में हिकिड़ो तमामु सूरमा ऐं बहादुर इंसान हो। ख़ुदा जे कलाम में लिखियलु आहे त हुन जो पीउ जेको आहे उन खे हिकड़ी ॿी ज़ाल बि हुई, उन मां इफ्ता हो ऐं उहा लिखियलु आहे त हिकड़ी बदनाम औरत हुई। पर छा आहे वरी बि ख़ुदावंद जॾहिं इंसान खे चूंडींदो आहे त उन खे ताक़त ऐं बरकत ॾींदो आहे ऐं इफ्ता जलादी जा भाइर जेके हुआ उन सां ख़ुशि न हूंदा हुआ। इफ्ता जलादी पंहिंजे भाइरनि खां धार रहंदो हो ऐं ख़ुदा जी कुदरत ईअं साबित थी त बनी इसराइल जेके हुआ हुननि खे दुश्मन जे हथां, अमूननि जे हथां हार मिली। त उहे जॾहिं हार मिली त उन्हनि ख़ुदा जे अॻियां दुआ घुरी, फरियाद कई त ख़ुदावंद पंहिंजे हिकड़े नेक शख़्स इफ्ता जलादी खे चूंडियो ऐं उन जा भाइर उन वटि विया। उन्हनि चयो तूं अच, असां सां शामिल थी ऐं असां अमूननि सां जंग कंदासीं। ऐं इहो शख़्स इफ्ता जेको आहे उन चयो त जॾहिं तव्हां मूंखे ख़ानदान मां कढे छॾियो आहे त पोइ हाणे तव्हां मूंखे कीअं शामिल था कयो ऐं मां कीअं तव्हां में अचां। उन्हनि वरी बि चयो त तूं अच ऐं असां मिली जुली अमूननि सां जंग कंदासीं ऐं थी सघे थो ख़ुदावंद असांखे कामयाबी ॾे। ख़ुदा जे खादम इफ्ता ख़ुदावंद सां वाइदो कयो, ख़ुदावंद जे हिन जंग में तूं मूंखे कामयाब कंदे ऐं मूंखे तूं फतह बख़्शे ॾींदे त जॾहिं मां मोटी ईंदुसि त मुंहिंजे अॻियां जेको बि शख़्स ईंदो मां उन जी क़ुर्बानी ॾींदुसि। ख़ुदा जे फज़ल सां इहो शख़्स वियो, अमूननि सां जंग कई, उन खे कामयाबी मिली ऐं तमामु ख़ुशि थी मोटी पियो अचे। ऐं जॾहिं ही पंहिंजे मुल्क में मोटी आयो आहे त हुन जी धीउ ॿुधो त मुंहिंजो पीउ जेको जंग खटे आयो आहे तमामु ख़ुशि थी ऐं दुल शरनायूं वॼाईंदे, दफ़ वॼाईंदे, नचंदे ॻाईंदे अचे पई। जॾहिं बादशाह पंहिंजी धीउ खे ॾिठो तमामु परेशान थी वियो, हुन जो रंग उॾड़ी वियो, हुन जे पैरनि जे हेठां ज़मीन निकिरी वई। त हुन पंहिंजी धीउ खे चयो, ऐं मुंहिंजी धीउ तो इहो छा कयो? त हुन खे समझ में ॻाल्हि कोन आई त मुंहिंजो पीउ ईअं छो थो चवे। वरी हुन ॿुधायो त मूं त पंहिंजे ख़ुदा सां वाइदो कयो आहे त मां ही जेका मन्नत बासी आहे मां उहा पूरी कंदुसि। ऐं हुन खे खोले ॿुधायोसि त उहा क़ुर्बानी तुंहिंजी आहे। छो त जॾहिं मूं ख़ुदा सां वाइदो कयो हो त जेको बि शख़्स मुंहिंजे साम्हूं ईंदो मां उन जी क़ुर्बानी ॾींदुसि, त हाणे इहा क़ुर्बानी तुंहिंजी आहे। हुन जी धीउ बि ख़ुदा जे फज़ल सां इनकार कोन कयो। हुन पंहिंजे पीउ खे चयो, जे इहा ॻाल्हि आहे जे तूं ख़ुदावंद ख़ुदा सां वादो कयो आहे त इन वादे खां तूं फिरजाना ऐं हिकिड़ो अखर बि इन में घटि न थिए, पर मूंखे थोरो टाइम ॾिनो वञे जो मां ख़ुदावंद जी हज़ूरी में ख़ुदावंद जे अॻियां कुझु दुआ घुरे सघां ऐं कुझु वक़्तु मां ख़ुदावंद जी इबादत करे सघां। थी सघे थो जवानी में मूं का ग़लती कई हुजे। ऐं इफ्ता जी धीउ अञा जवानी हुई, ख़ुदावंद जे कलाम में लिखियलु आहे त उन खे कुझु टाइम ॾिनो वियो। इन टाइम में हुन ख़ुदावंद जी इबादत कई ऐं ख़ुदावंद खां दुआ घुरंदी रही, जंग में वञी ख़ुदा खे यादि कंदी रही। उन खां पोइ जीअं हुन वादो कयो हो तीअं हुन पूरो कयो। मुंहिंजा दोस्तो, इंसान बि ख़ुदा जो वादो पूरो करे सघे थो। जे ख़ुदा पंहिंजो वादो पूरो करे सघे थो, इंसान बि जी कोशिश करे त ख़ुदा सां कयल वादो पूरो करे सघे थो। असांखे खपे त जेको बि वाइदो असां ख़ुदा सां कयूं उन ते पूरा लहूं। जीअं इंसान ख़ुदावंद खे क़बूल करे थो, उन ते ईमान आणे थो, नई ज़िंदगी में अचे थो, त हू ख़ुदा सां वाइदो करे थो त ख़ुदावंद ख़ुदा मां हाणे सुठा कम कंदुसि, मां हाणे नेक कम कंदुसि ऐं मां ख़ुदावंद में इहा ज़िंदगी गुज़ारींदुसि। उन वादे ते उन खे पूरो थियणु खपे। ख़ुदावंद जे कलाम में असां ॿियो मिसाल ॾिसूं था, पतरस जो ॿियो ख़त ऐं ॿियो बाब ऐं सतीं आयत में लिखियलु आहे, ख़ुदावंद पंहिंजे वादे में देर नथो करे, जहिड़ी देर कई माण्हू समझनि था, पर तव्हां बाबति सबर करे थो, इन करे कंहिंजी बर्बादी नथो चाहे, पर इहो चाहे थो त सभिनि जी तौबा ताईं ॻाल्हि पहुचे। ख़ुदावंद जे वादनि जो जेको हासिलु आहे उहो इहो ई आहे त ख़ुदावंद चाहे थो त इंसान तौबा करे। ख़ुदावंद जे वादा पूरा करण जो मक़सदु इहो ई आहे त इंसान तमामु बुरायूं छॾे ऐं तमामु ग़लति कमु छॾे ऐं ग़लति वाट खे छॾे, पुराणी ग़लति ज़िंदगी खे छॾे, हुन नई ज़िंदगी में अचे ऐं तौबा करे। خداون خدا سا اساں جی دعا ہے تے خداون ہر انسان کے اڑی برکت دے جو انسان نیکی جی واٹ تے ہلے چھٹکارے جی واٹ تے ہلے خداون جو کلام جو کو ہے انے میں اساں ایہو ہی سکھوں تھا تے خداون مسیح بہر اچن وارو ہے اساں پان کے ہن جے لئے تیار کیوں کہ مانو چون تھا تے مسیح خداون کڈے ایندو وہ سوال کرن تھا تے اساں اترن سالن کا وٹھی بدھوں تھا تے خداون مسیح ایندو پر وہ ٹائم کڈے ایندو ان کے بابت خدا کے کلام میں لکھل ہے خدا جو اوہ ڈی جو ہے چور وانگر ایندو چور جی اوچتو ایندو کے خبر نہ پوندی تو کوئی چور ایندو اڑی ریت مسیح خداوند ایندو مسیح خداوند جے بیہر اچن جا گھنے نشان بائبل میں آہن خدا کے کلام میں اوہ گھنے نشان آہن مثال کے طور ایکڑو نشان ایہو بھی ہے تے انجیل جی خوشخبری سجی دنیا میں بدھائی ویندی تڈے خاتمو تھیندو اج اساں ڈسوں تھا ہزارے لکھیں نہ پر اربیں مانو آہن جنن خداون جو کلام بدھو ہے خداون جے کلام جو آواز کافی دنیا میں پہنچی چکو ہے ہر زبان میں ہر بولی میں ہر قوم میں ہر ملک میں خداون جے کلام جو آواز پہنچی چکو ہے اچو ساتھیو اساں خداون جے کلام تے سوچ وچار کیوں خدا جے کلام کے سمجھن جی کوشش کیوں خداون جے کلام کے قبول کیوں تا جو خداون اساں کے بھی پانجے وعدن تے مضبوط کرے خداون پانجے وعدن کے اساں جی زندگی میں پورو کرے اساں چاہوں تھا تے خداون ان کلام جے وسیلے اساں کے برکت دے آمین
ایڈوینٹسٹ ورلڈ ریڈیو جی طرفاں پروگرام امید جو سڑ پیش کیو ویو امید کندا آہیوں اج جو پروگرام تماں کے ضرور ونیو ہوندو ساتھیو اساں چاہیوں تھا کہ پروگرام کے مزید بہتر ٹھاہن جے لائے اساں کے خط ضرور لکھیو پروگرام جے بارے بہن کے بھی بدھائیو خط لکھن جے لائے اساں جو پتو آہے پروگرام امید جو سڑ پوسٹ باکس نمبر 77 حیدرآباد پاکستان اور پروگرام جو پتو وری بدھایاں تھو پروگرام امید جو سڈ پوسٹ باکس نمبر 77 حیدرآباد پاکستان تمہاں اساں جو پروگرام انٹرنیٹ تے بھی بدھی سگو تھا اساں جی ویب سائٹ ہے www.awr.org ساتھیو کل ہنی وقت ہنی فریکوینسی تے وری تماں سا ملندا ہیر تماں پانجے میزبان دانیال نذیر کے اجازت دیو سدائے گڈ ہوندا